Dobré ráno, pokoj vám. Já přináším v první řadě pozdravit od našeho dragra kazatele Pavla Štrbáka, který vzpomíná na to, že tady byl s vámi, že vám sloužil a bylo to pro ně velice příjemné a stále připomínal, že mám milý pozdrav. Zvlášť od něj, já samozřejmě taky od společenství. A chtěl bych se s vámi sdílet o něco málo z Božího slova, z Markova evangelia to bude, text z 8. kapitoly. A chtěl bych nás zkusit pozvat do příběhu, který tady Marek klíčí. Je to takové místo, kde dochází k určitému obratu v ději textu Markova evangelia. A je to příběh, který je příběhem výzvy a vyznání. Kdo chcete sledovat text, tak Marek 8. kapitola od 27. verše do 9. kapitoly 1. verše. Postupně budeme číst část od 27. do 33. verše. Ježíš se svými učedníky vyšel do vesnic Cezareje Filipovi. Cestou se svých učedníků ptal, za koho mne lidé pokládají. Oni mu řekli, někteří za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za jednoho z proroků. A on se jich otázal, a za koho mne pokládáte vy? Petr odpovídá, ty jsi Mesiáš. Přísně jim domluvil, aby o tom nikomu neříkal. A začal je učit, že syn člověka musí mnoho vytrpět a být zavržen od starších, velekněžích a učitelů zákona, být zabit a po tři dnech stane z mrtvých. A mluvil otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. Když se však Ježíš otočil a uviděl své učedníky, pokáral Petra a řekl, jdi ode mne, Satane, protože nemáš na mysli věci boží, ale věci lidská. Dosud, když bychom shrnuli to, co je evangelium předtím, tak dosud Ježíš putuje s učedníky po Galileji, ale po tady tom našem příběhu se najednou otáčí a celý ten děj se směřuje k Jeruzalému, ke kříži, k prázdnému hrobu, k obětování, k Velikonocům. A tady je takový základní bod toho celého děje. Stojí za to si představit, kde se nacházíme, že se nacházíme ve velmi severní části Judska, Izraele, že je to jeden z nejsevernějších bodů, kde Pán Ježíš slouží. Jako kdyby chtěl mít klid a chtěl se zastavit, chtěl hledat v té službě místo ke spočinutí, přemýšlel, hledal, co bude dál. A ptá se učedníků, za koho mne lidé pokládají. Učeníci odpovídají a uvádí několik příkladů, jak lidé Ježíše chápou, jak chápou jeho jednání. To vnímání odpovídá starému zákonu. Jedni říkají, je to Eliáš. Protože Eliáš byl prorok, který zmizel v ohnivém voze, ztratil se, mluvilo se o tom, že by se mohl vrátit. Jiní říkají, je to prorok. Ten prorok může vypadat, že je to někdo míň, ale pro ty lidi to bylo označení, jednak prorok nebyl 400 let, žádný. Zároveň to bylo označení toho proroka, o kterém mluví Mojžíš v 18. kapitole Deuteronomia v 15. verši, kde říká, prorok jako Mojžíš bude povolán, jako já, takového ti povolám a ten ti dá zákon. Je to ten prorok. Když bychom četli kázání a apoštolů, tak zjistíme, že se na ten text potom ve skutcích odkazují. Že to je označení pro Pána Ježíše, pro toho, kdo přináší Boží slovo, kdo je tou skalou, který přináší to, co je potřeba pro lid. Naučení. Ale je zároveň tu další otázka. Za koho mne pokládáte vy? A tady si stojí za to všimnout, že najednou neodpovídají všichni učedníci. Není to to, před kým se mohli překřikovat a jeden se z druhého říkat, toto je takto. Ty takhle ti lidé vidí. A tady najednou je, za koho nepokládáte vy? A tady se ozve jeden z nich, ozve se Petr. Petr je někdy označován jako ten impulzivní, rychle jednající, který jde z lodě ven na moře, pak se tone, když si uvědomí, co je kolem něj. A tady najednou on přichází a říká, ty jsi Mesiáš, jde z kůži na trh. Když to není jednoduché v nějakém úzkém obecenství vyjádřit jednoznačný názor, který možná předtím říkáme potajmu potají, ale teď najednou to zazní otevřeně. Co na to ten dotyčný řekne? Jak to dopadne? Jak to dopadne, když jsou někde mezi lidmi a řeknu, já jsem křesťan? Jak se na mě budou dívat? Na skupince onehda vykládali jedni manželé zkušenost svého syna, že ten hoch šel po náměstí se spolužáky a ten hoch byl půl roku předtím pokřtěn a najednou ho zastavila tam nějaká paní z Hare Krishna, která rozdávala knížku a on jí řekl, já nejsem věřící. Já toho kluka chápu. Je mu 13, má něco za sebou, vidí, že to rozhodnutí je jednoznačné a nejde dál. Možná až půjde dál a bude jednoznačně od sobě i mezi svými kamarády, protože ti byli okolo něj, říkat, já jsem věřící, tak třeba to přinese ovoce v tom, že i ti jeho kamarádi uvěří, ale do té doby se nebude dít nic. A je to těžké se přiznat a být jednoznačný. A ten Petr do toho jde a ta reakce není úplně jednoduchá. Přísně jim domlouval, aby to o něm nikomu neříkali. Možná je to dáno tím, že ten Petr do toho jde s tím, že vidí toho Mesiáše po svém. Že si skládá ty obrazy, co má ze synagogy, co má z toho, když jim tam rabíni vykládali, toto se bude dít. Má svou představu Davidovského krále. Mesiáš nemůže být nikdo jiný než pomazaný boží služebník a to je na prvním místě král. A proto ho tu pán Ježíš nějak mírní. Z toho důvodu možná, že aby ti lidé na to došli sami. Že chce, aby ti lidé ho poznali, nejen to slyšeli od učedníků. Ale také možná z toho důvodu, že je to maličko jinak, než si on sám ten Petr představuje. A zároveň tu s tím zní otázka, kým je Ježíš pro mne. Co znamená, že ji vyznávám jako Mesiáše? Když na tu otázku odpovídám já, tak začínám u toho, že mi bylo nějakých 15, když jsem se poprvé setkal s křesťany, když ti lidé přišli, chtěli svědčit mým rodičům nevěřícím, protože to byli jejich přátelé, že nám potom nechali nějaké knížky doma, že jsem je četl, že jsem na těch lidech, kteří předtím ten manželský pár, že se mý rodiče s nimi celkem hodně přátelili, tak jsem je znal a viděl jsem, že prostě byli rozhádaní, ta manželka obvinovala toho muže, že je nevěrný a teď najednou to bylo jinak. A já jsem si tehdy uvědomil, že nemám rád svou sestru, že mě štve, že s tím nejsou schopni nic udělat. A tady jsem viděl příklad toho, že ta rodina se změnila. A mě to vedlo k tomu, že jsem se teda začal zabývat tím, jestli něco je, jestli to teda může změnit i mě. My jsme jako rodina byli do nějaké míry zapředlí ve východních naukách, máma cvičila intenzivní jogu a dělali jsme akupresuru a nějaké takové věci, hledali jsme biopatogenní zóny, tehdy to bylo v módě. Ale člověk z toho zjistil, že něco je, že najednou se mu ta ruka zastavila někde, aniž by to sám se o to snažil. A jak jsem viděl, že je nějaký duchovní svět A tady jsem viděl najednou jiný duchovní svět. A postupně jsem si to nějak tak skládal, až se mi stalo, že jsme s kamarádem jeli na plotu, nějaké okresní kolo a jeden hoch tam rozdával letáčky. On nebyl věřící, ale zkoušel v prostoru, který patřil nějaké církvi, on tam prodával kazety a tam to obrazili a to tam přitom nabídlo. Já jsem si ten letáček vzal, přečetl jsem si ho a na základě něho jsem se modlil. A byla tam pro mě hlavní věc, že na konci té brožurky bylo napsáno, když vykonáš tu modlitbu, když se skloníš před Pánem Bohem, vyznáš mu své hříchy, tak bys měl číst Bibli a najít si křesťanské společenství. A mně se nechtělo k těm mým známým z nějakého důvodu, nebo známým mých rodičů, a nějak jsem teda potom své křesťanství v tu chvíli omezil na to, že jsem se večer modlil, abych byl schopný číst Bibli, protože mi to nešlo, když jsem doma Bibli měl, a abych našel společenství. A tehdy se stalo, že ten můj kamarád, se kterým jsem vandroval, tak vyrazil na nějaké opuštěné místo a tam potkal druhý den nějaké křesťany, kteří ho pozvali do sboru a on se řekl, že tam půjde, ale nechtěl jsem tam samotnému, tak došel za mnou. A šli jsme tam spolu a najednou pro mě, protože od těch přátelných rodičů jsem slyšel, co by se tam mělo vyhrávat, že by se tam mělo mluvit o druhém příchodu Pána Ježíše, že by tam měli být mluvit se o znovuzrození, tak jsem tehdy tam najednou něco takového v těch písních a tom slově toho kazatele slyšel. A byl to pro mě veliký impuls a říkal jsem si, dobře, to je fajn místo, takže na společenství jsem našel a najednou jsem potom večer jsem, my jsme šli v týdnu na biblickou hodinu a najednou večer jsem došel domů a byl jsem schopný číst tu Bibli. Přečetl jsem najednou 12 kapitol Matoušova evangelia. Což je výkon, který nevždy asi zopakuji, ale prostě pro mě to tehdy bylo úžasné a krásné. A dávalo mi to smysl. A zapojil jsem se do toho společenství, začal jsem tam žít, sloužit. A pro mě tehdy velikou věcí bylo rozhodnutí o tom, kým je pro mě Ježíš, protože já jsem byl nádoživý plastikový modelář. A vedoucí našeho kroužku uspořádal výstavu a nás kluky, tam tehdy 16-leté, 18-leté, vyzval, abychom tam dělali průvodce. A ono se mi to krylo s akcí mládeže. Řešil jsem to na půl šalamounsky, že prostě věděl jsem, že dopoledne můžu být tam, ale prostě ty další dva dny už nezvládnu, tam je ta akce mládeže a pro mě to bylo rozhodnutí. Co je pro mě důležitější? Ten Ježíš, se kterým jsem se setkal, nebo ten Bůh, já jsem to možná úplně tehdy tak nerozlišoval, a nebo ty letadílka, kde jsou někdo, kde jsou schopni vykládat historii, co jaký bylo za druhé světové války a tak. A uvědomil jsem si, že je to pro mě důležitý bod. Kdo je pro mě Ježíš? Koho? Co je mi důležitější? To místo, kde v tu chvíli jsem v Jalbavě příchozí, anebo to místo, kde se můžu převést, jak jsou dobrý. A to si myslím, že je součástí toho vyznání. Toho kam. A pojďme se ale vrátit k tomu, jak Ježíš nepotvrzuje toho Petra. Ježíš nepopírá to, kým je. Že to vyznání je správné. Ale když čteme text evangelia, tak zjistíme, že se tam o sobě velmi často mluví jako o synu člověka, nemluví o sobě jako o mesiáši. A když o sobě mluví jako o synu člověka, tak to znamená dvě věci. Jednak, že je člověkem a že nám rozumí. A jednak se tím vztahuje do starého zákona, do Danielova proroctví do 7. kapitole, kde se píše následující. V nočních viděních jsem přihlížel A hle, z oblaky nebes přicházel synu člověka podoben, přiblížil se až k věkovitému a před něj směl předstoupit. Byla mu dána vláda a čest i království a všichni lidé, národy a jazyky jej budou uctívat. Jeho vláda je vládou věčnou, nepomíjivou. Také jeho království již nebude zničeno. Komu? Koho? No toho syna člověka, který je tam zničen. A když budeme číst pozorně evangelium, tak zjistíme, zvlášť tady v tom Markovi, že když je Pán Ježíš vyslýchán před velradou a oni se ho tam ptají, kým jsi? Jsi mesiáš? Se ho tam ptá ten velekněz. Tak on říká, a uvidíte syna člověka sestupujícího. Cituje přímo toho Daniela. Říká, to jsem já. Ten velekněz na to reaguje, rouhá se. Je tu dvojí porozumění prostě. Na jednu stranu syn člověka znamená, jsem člověk, rozumím. Na druhou stranu je to mystická tajemná postava z toho Daniela. Možná bychom mohli říct, že je to taková fantazie postava, kdybychom si zkusili představit tu scénu v tom Danielovi, ten soud, to, že tam prostě předtím je vidění nějakých zvířat, něco se tam odehrává, tak je to taková obrovská scéna, mocná, pocitová. A najednou ten Pán Ježíš tam povstává jako ten, který bude soudit, který mu je dáno vše do rukou. Který se na jednu stranu pokořil a sklonil, a na druhou stranu je ten, který vládne a je si toho vědom. A staví tu Petra do pozice, kdy mu říká, ano, je to se mnou takto, ale je to jinak, než ty si představuješ. Je to jiné. Mluví o tom, že tam o třech věcech mluví, o utrpení, smrti a vzkříšení. A pro ty učedníky je to nepředstavitelné, že je tam ten trpící mesiáč. Protože oni vidí toho vládnoucího mesiáče, toho krále. A on jim říká, já jsem jiný král, jiného druhu. Mé království je jiné, ta vláda bude ve svůj čas. Ale minimálně z několika důvodů je potřeba, abyste viděli, že tam bude i něco jiného. Že budu trpět z důvodu toho, že vás mám rád. Že bychom tady mluvili o té, tom dobrém pastýři, tak tam je zdůrazněno to, že ten dobrý pastýř pokládá život za ovce. Že je ten, který je pro ně rozhodnutý. To tu zaznělo. Ale ono to není samozřejmé. Přece povinností toho pastýře je zachránit to stádo, ne položit svůj život za tu jednu ovečku. Zajistit to, že to stádo se bude mít dobře. A ne jen ochránit tu jednu samotnou ovečku, ale je Pán Ježíš je ten, který toto dělá. Ten, který jde dál v té lásce. U toho pastýře samotného to může být zjištné. Já se postarám o ovce, ovec mi zaplatí, já mám poklidný život. A naše jednání mnohdy ve spoustě věcí není i v té lásce, není nezjištné. Ale ten Pán Ježíš se tu klade jako ten, který to dělá dobrovolně a sám. Jeho láska je z jeho rozhodnutí. A má pro nás výzvu a důsledek, zve nás, k tomu, abychom ji následovali. U nás ve sboru se na Silvestra kázalo takové kázání, které bylo takovým určitým zhrnutím prožitku a pohledem do budoucna, a zazněla v něm výzva k tomu modlit se za sbor, sloužit tomu sboru, a ten bratr, který o tom mluvil, tak to postavil na základu Efeským 3. kapitoly 14. až 20. verše, kde je Pavlova modlitba Efeským. A jak se od těch dob to pokouším se takto modlit a přemýšlel jsem nad tím, tou modlitbou a v některých momentech mi přijde, že je to takové, se to zdá slovo až moc abstraktní. Tam říká Pavel od 17. verše, aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích, abyste byli zakořeněni a založeni v lásce a tak, abyste byli schopni se všemi svatými pochopit, jaká je to šíře, délka, výše a hloubka, poznat lásku Kristovu, která převyšuje poznání a tak byly naplněni až do vší plnosti Boží. Co si pod tím má člověk představit? Je to krásné, veliká slova. Jde se tím, nad tím dojmou, jde v tom vidět veliký cit? To mě napadlo, že on to možná ten Pavel vykládá v té další části toho textu, kde mluví o tom, že začátkem cesty s Pánem Bohem je pokořit se, kde mluví o jednotě víry a o jednotě ducha, pro církev něco velice důležitého, kde mluví o tom, že křesťan má manžel milovat svou manželku, jako Kristus miloval církev, ona, že se mu má podřizovat, kde mluví o výchově dětí, kde mluví o postojích na pracovišti a dalších věcech. A že to všechno v podstatě jde chápat ve světle tady té modlitby. Jako porozumění té Kristově lásce. Jako odraz té lásky člověku. A další věcí, proč Pán Ježíš jde do té oběti, utrpení, je určitá právní nutnost. Jsme zvyklí mluvit o, jako křesťané o oběti Pána Ježíše Krista. O tom, že Pán Ježíš se obětuje, protože nesl náš hřích, protože zaplatil za vinu. Možná stojí za to si u té viny uvědomit, že my, jak my jednáme s tím, že se někdo proviní proti nám, že můžeme udělat dvě věci. Když je to něco malého, já nevím, jste na návštěvě, rozbijete tam něco, tak si můžeme stát dvojí věc. Buď ten domácí řekne, no co, stalo se, jedeme dál. A nebo se bude tvářit bídně, poničeně a bude to chtít nahradit. A Pán Bůh tady s námi jedná tím způsobem, že k tomu přistupuje, že to tu vinu promíní. Že netrvá na té naší vině. Že je tím, kdo ustupuje od té viny. Že on zaplatí tu škodu. Jediná cesta, jak nám Bůh může odpustit a nesoudit nás, je jít na kříž a vzít všechno na sebe. A Pán Ježíš to říká, musím trpět. A možná poslední věc, co se u toho obětě utrpení teď zastavit, je, že nejde o leda jako smrt. Že jde o smrt zástupnou. Že to není pozice, že Pána Ježíše někdo někde nějaký dav zlinčuje za to, co učí a dělá. Ale že se ho ujmuli ti, kteří byli autoritou, kteří zastávali právo a kteří mají tu moc jednat. A oni s ním jednají, předají ho Římanům, ti ho podle římského práva, které je dodnes základem našeho práva, odsoudí a zbaví se. Umírá na kříži. Je to justiční vražda. Tím vyšlo po lidsku skončit, ale tady je důležitá věc, že Pán Ježíš stál z mrtvých. Že on je ten, který ukazuje, že to smrtí nekončí. Že nás jako křesťany také čeká vzkříšení. Že máme výhled, že tady jsme začali a pokračujeme dál. Že stojíme jako ti, kteří se setkali s Kristem. že o církvi jde mluvit jako o společenství těch lidí, kteří mají společnou zkušenost, o kterou se sdílí a z ní vychází dál. A kteří následují. A jejich cílem není nic mým než vzkříšení. Jsme k tomu volání a zvání. A důležité je vidět, že ten král je opravdu králem jiného druhu. Protože máme tu před sebou to vyznání, za koho nepokládáte. A ten text pokračuje dál, když ho budeme číst do té začátku té 9. kapitoly, po napomenutí toho Petra, tak je tam, když se však Ježíš otočil, viděl učedníky, pokádal Petra, jdi ode mne, Satane, protože nemáš na mysli věci boží, ale věci lidská. A zavolal zástup se svými učedníky a řekl jim, chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následujeme. Neboť kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí. Kdo by však svou duši zahubil kvůli mně a evangeliu, zachrání. Vždyť co člověku prospěje, získá-li celý svět, ale své duši uškodí. Neboť co může dát člověk výměnou za svou duši? Kdo by se styděl za mne a za mé slova v tomto cizoložném a hříšném pokolení? Za toho se bude stydět i syn člověka, když přijde ve slávě svého otce se svými anděli. A říkali jim, amen pravím vám, že jsou někteří z těch, kdo zde stojí, kteří určitě neokusí smrti, dokud neuvidí Boží království přišlé v moci. Zapři sám sebe, vezmi svůj kříž, následuj. Jak Markovi, tak Lukášovi to následuje jako text po tady tom vyznání. Za koho mne pokládá? Jestliže jsem pro tebe Mesiášem, pak mne následuj. Následuj mě tím, že si vezmeš své smrtící břevno, na které máš být ukřižován a půjdeš za mnou. Ne, že budeš vidět jen mé králování a vládnutí, ale že ty půjdeš za mnou také i v tom utrpení. Jde o to, že ne, že popřeš to, kým jsi, ale že budeš mít ty samé hodnoty, co mám já. Že postavíš své následování na tom, jaký jsem já, a podle toho budeš jednat. Jestliže já se snažím líbit svému nebeskému otci, tak pro tebe to bude to prvořadé také. Je tu ta otázka, komu se chci já líbit. A taky to znamená, že tvá identita, to, kým ty jsi, je jiná. Ne podle tohoto světa, ale podle Krista. Budeme hodnoceni. Ne podle toho, jak vidí úspěch tento svět. A podle toho, jak vidí úspěch Bůh. Možná to velice dobře vyjádřil C.S. Lewis, když mluví o tady tom utrpení a následování, tak na závěr své knihy K jádru křesťanství říká, čím víc se zbavíme toho, čemu říkáme naše já, a čím více se necháme přemoci Krista, tím opravdověji se staneme sami sebou. Naše skutečné já v něm na nás ve skutečnosti čekají. Bez něho nemá cenu se pokoušet být sám sebou. Čím více mu vzdoruji a čím více se pokouším žít na vlastní účet, tím více stávám obětí své dědičnosti. Svého vychování, svého okolí a svých přirozených tužeb. To, co vlastně nazývám já, se stává jen místem setkání vlaků událostí, které jsem nerozjel a které nemohu zastavit. Čemu říkám má přání, jsou jen chtění, která produkuje můj fyzický organismus a která jsou do mě vnášena cizími myšlenkami. Dokud mu své já nevzdáte, žádné skutečné já mít nebudete. Lidi, kteří jsou jeden jako druhý, ale se spíše najít mezi těmi nejpřirozenějšími, než mezi těmi, kteří se vzdali Kristu. Jak monotónně jsou si podobní všichni velcí tyrani a dobyvatelé. A jak úžasně se liší jednotliví světci. Musí ale jít o skutečné sebevzdání. Své já musíte odhodit, tak říkajíc, naslepo. Kristus vám skutečně dá novou osobnost. Nesmíte k němu ale přijít proto, abyste ji dostali. Pokud je vaše osobnost tím, co vás zajímá, nejdete k němu vůbec. Tak ním má být on. A apoštol Petr zuří, když slyší o utrpení a smrti. Proč? Je mu bourána jeho představa. To, jak vidí Mesiáše, to, jak vidí, jak to má vypadat dál. Jak se to má odehrát. A jde o to přijít ke Kristu a je-li on král, tak pak je poslouchá. Pán Ježíš tu Petra v tom oddílu nenazývá satanem. Říká mu, jdi za mnou, satana. Jako kdyby ho chtěl postavit hlavně na to místo učedníka, které je za jeho pánem, které ho napodobuje a následuje. A stejně jde o to vzít svůj kříž. Což neznamená, že o sobě přestanu rozhodovat, ale znamená to, že své rozhodování poddám jemu, pánu Ježíši. Že on bude ten první, který má co mluvit do mého života. Že to nebudu využívat ke svým plánům, ale budu poslušný jeho plánu. Náš text končí veršem té 9. kapitoly, kde je amen, pravím vám, že jsou někteří, kdo stojí a kteří určitě neokusí smrti, dokud neuvidí Boží království přišlé v moci. Myslím si, že se ten verš nevztahuje na to, že by někteří z těch lidí, co tam měli být, byli nesmrtelní ani cikrvo, tak v dějinách výklad toho textu nechápá. Ale že tam jde na prvním místě o to, že ti lidé budou vidět Boží království, vylití Ducha Svatého, naplnění toho, co udělá Kristova smrt z jeho následovníky a vzkříšení. Je tu to, že zažijí ten Kristův způsob. A je otázkou, co já sám vyhlížím v církvi, co čekám. A možná si ještě jednou pomůžu s C.S. Lewisem, který končí ten svůj text o sebezapření následovně. Vzdejte se sebe sama a naleznete své skutečné já. Ztraťte svůj život, zachráníte jej. Podrobte se smrti, podrobujte se smrti den co den, podrobujte jí své ambice a svá oblíbená přání a nakonec celé své tělo. Podrobte každý nerv své bytosti a naleznete věčný život. Nenecháváte si nic pro sebe, nic, čeho jste se nevzdali, vám nebude nikdy patřit. Nic ve vás, co nikdy nezemřelo, nikdy nepovstane z mrtvých. Starejte se o sebe a nakonec naleznete jen nenávist, samotu, zoufalství, stek, zkázu a úpadek. Ale hledejte Krista a naleznete ho a k němu vám bude všechno přidáno. Amen. Amen.